9-chi bob. Osmonda biz nima bilan mashg'ul bo'lamiz? Bundan buyon Rabbimiz Isoga umid bog'lab, olamdan ko'z yumganlar baxtlidir. Ular qilgan og'ir mehnatidan dam olsinlar, mehnatining rohatini ko'rsinlar. La'nat degan narsa u yerda qolmaydi. Shaharda Xudoning va qo'zining taxti bo'ladi. Xudoning qullari unga xizmat qiladi. Vahiy kitobi 14-chi bob 13-chi oyat 22-chi bob 3-chi oyat. Osmonda bizga zerikarli bo'lmaydimi? Ko'pchilikning aytishicha, osmonning ko'p qismida zerikarli bo'ladi. Shunisi achinarliki, ko'pchilik masihiylar ham shunday deb o'ylashadi. Ba'zan osmon haqida odamlar hazil ham qilishadi. Ular osmonda zerikkanimdan ko'ra do'zaxda xursand bo'lganim yaxshi deb aytishadi. Ayrimlar do'zaxni uyoq buyoqqa suyanadigan, bilyard o'ynaydigan joy, do'stlar bilan hazil huzul qiladigan joy deb tasavvur qilishadi. Ammo bularning birortasi ham to'g'ri emas. Biz do'stlarimiz bilan do'zaxda emas, balki osmonda sayr qilamiz, o'ynaymiz va kulishamiz. To'g'risini aytganda, do'zax hamma yolg'iz va baxtsiz, do'stlik yo'q va hech qanday yaxshilik bo'lmaydigan joy. Do'zaxda nihoyatda zerikarli bo'ladi. Jamiki yaxshi, yangilanib turadigan, qiziqarli va diqqatni jalb qiladigan narsalar Xudodan keladi. Xudo bo'lmasa, undan keladigan jamiki ajoyib narsalar bo'lmasa, qiziqarli hech narsa bo'lmaydi. Shoh Davud shunday deb ibodat qilgan edi. Menga hayot so'qmog'ini o'zing ko'rsatasan. Huzuringda shodlik meni qamrab oladi. Menga boqiy huzur halovatni sen berasan. Agar xudosiz xursandchilik bo'lmasa, uning ishtiroki ham xursandchilikdir. Har doim ham yaxshilik bo'laversa, zerikarli bo'lmaydimi deb so'raydi kimdir. Bunday odam yomon bo'lsak qiziqarli, yaxshi bo'lsak zerikarli deb ishonadi. Ammo hammasi birday yolg'on. Shu vasvasaga tushib qolmang, bo'ptimi? Yomon xatti-harakatlaringiz bilan hayotni qiziqarli qilmaysiz, faqat chigallashtirasiz xolos. Gunoh sarguzashlarni tug'dirmaydi, balki insonni bo'm-bo'sh qiladi. Siz chamasi men yaxshi ko'radigan kitob Narniya solnomasi ekanini fahmladingiz shekilli. Agar shu kitobni o'qimagan bo'lsangiz, sizga astoydil tavsiya qilgan bo'lardim. Sher Arslon to'qib chiqarilgan Narniya mamlakatining qiroli. Xuddi shu singari Iso haqiqatdan samoviy shohlikning shahanshohi. Menda shunday savol paydo bo'ladi. Arslon qachonlardir zerikishini siz tasavvur qila olasizmi? Kimdir arslon bilan yonma-yon bo'lganda, u ham zerikishini tasavvur qila olasizmi? Kitobda hikoya qilinishicha, arslon qo'lga o'rgatilgan sher emas. U hech kimga itoat etmaydi. Haqiqiy Iso ham xuddi arslon singari ijodiy, ajoyib, ammo zerikarli emas. Iso bizga tayyorlab qo'yganlarni biz shunchalik sabrsizlik bilan kutamizki, bizning abadiy rahnamomizning niyat maqsadlari bor. Bulardan bizning hatto boshimiz aylanib ketadi. Menimcha, osmon ulug'vor kutilmagan yangiliklarga, yangi ajoyib sarguzashtlarga to'la bo'ladi. Biz Xudoni yaxshi bilib olamiz. Yangi koinotda uning mo'jizalaridan zavq olamiz. Chunki osmon Xudoning o'zi yaratgan uy. Osmon ham xuddi Xudo singari ajoyib va qiziqarli bo'ladi. Osmonda bo'lganimizda bu yer zerikarli bo'lgan deb hisoblab, qanchalar ahmoq bo'lgan ekanmiz deb o'ylaymiz. Aslida Xudo bilan uchrashuvni sabrsizlik bilan kutish kerak edi. Yaratuvchi Xudoyimiz qudratli, bizni yaxshi ko'radigan, biz u bilan birga bo'lishimizni istaydigan Xudo bilan yonma-yon turganimizda shundan yaxshi joy yo'q ekanini to'liq tushunib olamiz. Biz mehnat qilamizmi? Ko'pchilik odamlar osmon har bir odam uchun yoppasiga to'r belanchak, odamlar ana shu belanchakda yotib dam olaverishadi, dam olaverishadi, dam olaverishadi deb o'ylaydilar. Siz ham qachonlardir shunday deb o'ylaganmisiz? Shunday. Biz osmonda dam olamiz, ammo u yerda ishlaymiz ham. Haqiqatan, sizda hech qachon shunday fikr uyg'onmaydi. Naqadar rasvogarchilik. Men shu ishlarni qilishim kerakmi? Ko'pincha bolalar shunday fikrga kelishadi. Ko'ryapsizmi? Ilk odamlar odam ato bilan momo havo Xudoning qonunini buzganlarida mehnat mashaqqat bo'lgan edi. Xudo odam atoga dedi: "Sen tufayli yerni la'nat qildim. Butun umring bo'yi timdilab yerni yerdan o'tkazasan tirikchiligingni. Yerning hosili yemishing bo'lsa ham, yer sen uchun tikanlar u qushqonmas o'stiradi. Yangi yerda hech kim bizni ishlashga majbur qilmaydi. O'z xohishimiz bilan mehnat qilamiz. Mehnat bizga xursandchilik olib keladi. Dam olish vaqti kelganda dam olishni istab qolamiz. Hammamiz birga yig'iladigan vaqt kelib, Xudoga hamdu sano aytadigan payt bo'lganda biz shuni qilishni istab qolamiz. Biz o'zimiz istagan narsani gina qilamiz. Har doim kerakli ishni qilishni istaymiz. Biz odam ato bilan momo havo boshlagan ishni bajarishga, yer yuzini egamiz Xudo shuhrati bilan boshqarishga qodirmiz. Biz shunday bo'lishini ham bilamiz, chunki bu haqda muqaddas kitobda o'qishimiz mumkin. Inson Xudoga sadoqat bilan xizmat qilgandan keyin osmonga borgach, u yerda ishsiz bo'ladi deb taxmin qilmaslik kerak. Aniqrog'i, Xudo unga aytadi: "Barakalla, sen yaxshi va ishonchli xizmatkorsan. Kichik ishda ishonchimni oqlaganing uchun senga katta ishlarni ishonib topshiraman. Kel, mening xursandchiligimga sherik bo'l. Osmonda ish hech qachon sizning ta'bingizni xira qilmaydi. O'zingiz ham vaqtni behuda o'tkazyapman deb o'ylamaysiz. O'zingiz yaxshi ko'radigan ish haqida o'ylab ko'ring. O'zingiz qiziqqan ishlar bilan shug'ullanganingizda siz bularni ish deb aytmaysiz. Shundaymi? Osmonda biz Xudoga xizmat qilamiz. Xudo uchun mehnat qilamiz deb aytilgan. O'zimiz qiziqqan ish bilan shug'ullanganimizda osmonda ham hozirgiday ishimizni qoniqish bilan bajaramiz." Iso shogirdlariga aytgan edi: "Mening ovqatim meni yuborganning irodasini ado etish, uning ishini tugatishdir." Iso o'z ishidan katta qoniqishni boshidan kechirmoqda. Biz bilan ham shunday bo'ladi. Biz qo'shiq aytib, musiqa ijod qilamizmi? Raqsga tushamizmi? Siz biror kuyni yaxshi ko'rasizmi? iPod telefoningiz yoningizdami? Musiqa hayotning muhim qismi. Buni yo'qotganlarning ko'pchiligi baxtsiz bo'lib qoladi. Yaxshi xabar shundan iboratki, biz musiqani rad qilishimizga o'rin qolmaydi. Osmonda ko'plab ajoyib musiqalar bo'ladi. Xavori Yuhanno hozirgi osmonda karnay va torli asboblar haqida aytadi: "Agar osmonda musiqa asboblarimiz bo'lsa, yangi yerda ham ularni bemalol topishimiz mumkin." Odamlar qo'shiq va musiqa bilan Xudoni sharaflaganlari haqida muqaddas kitobda ko'plab misollar bor. Qadimiy Quddusdagi ma'batda 288 ta odam qo'shiq aytishga, turli musiqa asboblarini chalishga o'rgatilgan edilar. Odamlar burg'u, arfa, lira, karnay, doira, nay, zil va boshqa musiqa asboblari bilan Xudoni sharaflashga da'vat qilingan. Eski ahd davridagi Yahudi shohlaridan biri Hizqiyo shunday degan edi. Butun umrimiz bo'yi torli asboblar ila egamning uyida biz kuylaymiz. Iso ham o'z shogirdlari bilan qo'shiq aytgan edi. Havoriy Paulus esa masihiylarni Rabbiga hamdu sano qo'shiqlarini aytishga da'vat qilgan edi. To'liq ishonish mumkinki, yer yuzida yozilgan ayrim eski qo'shiqlar yangi yerda ijro etiladi. Vahiy kitobining 15-bob 2-3 oyatlarida Musoning qo'shig'ini kuylagan odamlar tasvirlanadi. Ehtimol, bu qo'shiqda Muso va boshqa odamlar Firavindan va uning lashkaridan o'zlarini qutqargani uchun Xudoga shukrona aytgan bo'lishlari mumkin. Ehtimol, osmonda yangi qo'shiqlar yozilishi ham mumkin. Siz qo'shiq yozishni bilasizmi? Albatta, bo'lishi mumkin. Osmonda yangi qo'shiqlarni aynan siz ijod qilasiz. Biz nafaqat qo'shiq aytamiz, balki raqsga ham tushamiz. Ammo iflos fikrlarni uyg'otadigan raqslarni emas, balki anchagina quvnoq va Xudoni sharaflaydigan qo'shiqni aytamiz. Asrlar davomida yer yuzida Xudoni raqs orqali sharaflaganlar. Isroil xalqi qarshisida Qizil dengizning suvlari ikkiga bo'linib, yo'l ochilganda Maryam va Isroilning boshqa ayollari doira chalib, Xudo shaniga ibodat qo'shiqlarini kuyladilar va raqsga tushdilar. Shoh Davud ham Xudoni sharaflab raqsga tushgan edi. Darbadar o'g'il uyga qaytib kelganda hamma xursand bo'lib, musiqa sadolari ostida raqsga tushgan edilar. Shunday ekan, nima uchun biz osmonda raqsga tushmasligimiz kerak? Xudo bizni ana shunday qobiliyat bilan yaratgan. Biz Xudoni sharaflash uchun ovozimizdan va musiqa asboblaridan foydalana olamiz. Shuningdek, uning sharafiga raqsga tushishimiz ham mumkin. Biz kulamizmi? Siz kulishni yaxshi ko'rasizmi? Ishonasizmi, yo'qmi? Xudo kulishni yaxshi ko'radi. Hazil mutoyiba qayerdan paydo bo'lgan? Hazil mutoyibani odamlar, farishtalar yoki shayton yaratgan emas. Agar Xudoda hazil mutoyiba hissi bo'lmaganda edi, bizda ham hazil mutoyiba hissi bo'lmas edi. Xudoda hazil mutoyiba hissi borligi tamomila tabiiy. Afrika chumolixo'rlarini yoki maymunlarini eslang. Koptikka o'xshagan ip o'rami ortidan quvayotgan jirafaga yoki mushugingizga e'tibor bering. Albatta, kulib yuborasiz, to'g'rimi? Menimcha, Iso ham osmonda biz bilan birga kulib yuboradi. Aslida, uning quvnoq va dilkash tabiati biz uchun abadiy kulgi manbai bo'lib qolishi mumkin. Bular mening taxminlarimmi? Yo'q. Iso aytgan edi: "Ey yig'layotganlar, baxtlisiz. Sizlar quvonib kulasizlar. Eshityapsizmi? Siz kulasiz." Iso kulgini osmondagi mukofot sifatida va'da qiladi. Iso kulgi vaqtini kutib, bizga qarata "Sizlar hozir quvoninglar" deb aytadi. Kulmasdan quvonayotgan biror odamni tasavvur qila olasizmi? Biron bayram munosabati bilan yig'ilishgan odamlar guruhini oling. Siz nimani eshitasiz? Kulgini. Ular bir-birlarini bag'riga bosishadi, hazillashishadi, qo'shiq kuylaydilar, biron voqeani hikoya qilishadi. Hamma vaqt kulishadi. Hayot og'irlashib qolganda Iso osmonda beradigan va'dani eslang. Sizlar quvonib kulasizlar. Biz o'ynaymizmi? Bo'sh vaqtingizda birinchi navbatda nima bilan shug'ullanasiz? Siz aniqrog'i o'yin uchun vaqtni alohida ajratib qo'yasiz, to'g'rimi? Ehtimol, siz rolikda, velosipedda uchish uchun yo basketbol o'ynash uchun ko'chaga otlansangiz kerak. Yaxshi ko'rgan o'yiningizni o'ynashingiz uchun sizni hech kim iltimos qilib ko'ndirmasa kerak. Agar vaqtingiz bo'lsa, siz o'ynayverasiz, shundaymi? Bu Xudoni xursand qiladimi? Agar bu o'yinlaringiz maqsadga muvofiq bo'lmasa, masalan, okkultizm, afsungarlik yoki qandaydir axloqdan chetga chiqish holatlari bo'lsa, bular Xudoni haqorat qiladi. O'zimizga yoqadigan mashg'ulotlar bilan vaqtimizni o'tkazsak, Xudo mamnun bo'ladi. Albatta, doimo ko'ngil ochar o'yinlar bilan vaqtimizni o'tkazmaymiz, ammo o'yinlar o'ynash uchun vaqtimiz bo'lishini Xudo istaydi. Biz o'yindan lazzatlanishimiz uchun vaqtni ham, bizni ham uning o'zi yaratgan. Men nima aytmoqchi bo'lganimni topingchi. Shodxurramlik eski yerdan yo'qolib ketmaydi. Yangi yerda o'yin o'ynashimiz uchun vaqtimiz bo'ladi. Aslida osmonda bo'ladiganlarning hammasi bolalarga o'xshagan bo'ladi. Ular Xudoni yaxshi ko'rishadi. Unga ishonishadi. Quvonchdan mamnun bo'lishadi. Bir kuni mendan bittasi so'radi. Osmonda o'yinchoqlar bo'ladimi? Men hech ikkilanmay, "Ha, bo'ladi," deb ayta olaman. Axir biz insonligimizcha qolamiz-ku. Shunday ekan, nima uchun osmonda o'yinchoqlar bo'lmas ekan? Biz ilgarigiday buyumlar yaratishga, jumladan o'yinchoqlar yasashga layoqatli bo'lib qolaveramiz. Xudoning ham qachonlardir o'ynash istagi borligi sizga qiziq tuyuladimi? Xudo, men aslida qanday bo'lsam, sizlarda shundayligimcha aks etganman, deb aytadi. Xudo tomonidan yaratilgan maymunlar, mushuklar, otlar va ko'plab boshqa hayvonlar haqida o'ylab ko'ring. Siz qachonlardir suv qunduzini kuzatganmisiz? Menda bu jonzotni kuzatish imkoniyati bo'lgan edi. Bu juda quvonarli. Ular kun bo'yi suvda suzib, o'ynab, suvlarni sachratishadi. Ular insoniyat yaratilgunga qadar minglab yillar oldin suvda bunday o'yinlarni o'ylab chiqarishgan. Bu o'yinlarni ularning tabiatida kim paydo qilgan? Garov bo'ylashaman, siz javobni bilasiz. Osmonda sport bo'ladimi? Siz qaysi sport turini yaxshi ko'rasiz? Bir kun kelib, yangi yerda yangi, mukammal, sog'lom tanada sportdan zavq olaman deb qachonlardir o'ylaganmisiz? Xudo Masihiyning hayotini sport musobaqalari bilan qiyoslaydi. Sportdan zavq olish qobiliyati bizda borligi juda yaxshi. Agar odamlar gunohkor bo'lmaganlarida edi, ular baribir beysbol, futbol, regbi, basketbol, suzish, suvda sakrash musobaqalarini o'ylab topgan bo'lishardi. Shunday emasmi? Albatta, o'ylab topgan bo'lishardi. Ehtimol, unday holda sportning ko'plab qiziqarli turlari mavjud bo'lgan bo'lardi. Biz bu o'yinlarni o'ylab topamiz, o'yinlardan zavq olamiz, ammo bizni kim shunday yaratgan? Shaytonmi? Albatta, shayton emas. Shayton hech narsa yarata olmaydi. U xursandchilikni yaxshi ko'rmaydi. Xudo bizni yaratgan. Xudo bizni qanday yaratganini ko'rsatadigan usul sportdir. 1981 yilgi Olovli aravalar filmini ko'rganmisiz? Bu mening eng sevimli filmlarimdan biridir. Filmning bosh qahramoni Shotlandiyalik Olimpiya chempioni Erik Liddel bo'lib, u Xudoni hamma narsada, hatto sportda ham nima sharaflashini tushunardi. Erik Liddel singlisiga, Xudo meni nafaqat Xitoyda missioner bo'lish uchungina da'vat qilmagan, balki Olimpiya o'yinlarida ham ishtirok etishga da'vat qilgan deb quyidagicha tushuntiradi. Xudo meni chopqir qildi. Men yugurganimda Xudoning marhamatini his qilaman. Yutqazish mening unga bo'lgan nafratimni ifodalagan bo'lardi. Boshqacha qilib aytganda, agar Erik Xudo bergan tez yugurish qobiliyatini rivojlantirmaganda edi, u Xudoga nisbatan hurmatsizligini ko'rsatgan bo'lardi. Bir kuni men tennis turnirida 5 soatlik yakka matchda ishtirok etgan edim. 3 partiyaning har bittasi tie-break bilan tugadi. Men holdan toyib qoldim. Oyog'imdagi 2 tirnog'imdan ham ayrildim. Keyin 2 hafta oqsab yurdim. Men ana shu 5 soatlik matchning biror daqiqasiga achindimmi? Aslo. Biz sportning turli ko'rinishlarida musobaqalashib, charchoqdan katta zavq olamiz. Mana shu 5 soat men musobaqalashgan yigit bilan do'stligimizga asos soldi. Hozir ikkovimizda ham naqadar hayratlanarli xotira saqlanib qolgan. Mening idrokimni va tanamni yaratgan Xudo o'sha musobaqada har doim men bilan birga bo'ldi. Yangi yerda biz sportning qaysi yangi turlari bilan shug'ullanishimiz mumkin? Bu borada imkoniyatlar cheksiz. Ehtimol, bizga ilgari xatarli tuyulgan sport turi bilan shug'ullanarmiz. Everest yangi tog'lari yonbag'rlarida g'izillab yurgan snowboardchilarni tasavvur qiling. Siz o'zingiz yaxshi ko'rgan sportchilar bilan golf, beysbol, futbol, tennis, hokkey, regbi yoki basketbol o'ynashingiz mumkin. Odamlar menga shunday degandilar. Osmonda sport musobaqalari bo'lishi mumkin emas, chunki musobaqalar nosog'lom raqobatni keltirib chiqaradi. Men tennis bo'yicha maktab jamoasi murabbiyining yordamchisi bo'lganman. Shu bois ko'plab axloqsizliklarni ko'rishimga to'g'ri kelgan, ammo yaxshi tomonlarini ham ko'rganman. Men yana Isoni jon dildan yaxshi ko'radigan, Xudoning shuhrati uchun o'ynaydigan professional sportchilar bilan muloqot qilishimga to'g'ri kelgan. Sport musobaqalarida ayrim odamlar haqiqatdan g'irrom o'ynashadi. Bu degani shunday bo'lishi kerak degani emas. Yangi yerda sport bilan shug'ullanish hech qachon ichimizdagi yomonlikni yuzaga chiqarmaydi. Chunki yuzaga chiqarish ehtimoli bo'lgan hech qanday yomonlik ichimizda bo'lmaydi. Ayrimlar shunday deb aytishadi. Sport musobaqalarida har doim kimdir yutqazadi. Osmonda hech kim yutqazmasligi kerak. Kim shunday deb aytgan edi? Men tennis musobaqalaridan va 10 kilometrga yugurish musobaqalaridan zavq olardim, ammo yugurishda yutqazardim. Mag'lubiyat hozir ham shu yerda kuningiz yomon o'tishiga sabab bo'lmasligi kerak. Albatta, mag'lubiyat osmonda ham kuningizni yomon o'tkazishingizga sabab bo'lmaydi. Endi bir o'ylab ko'ring. Yura olmaydigan odamlar uchun bu ko'p narsani bildiradi. To'g'risini aytganda, yangi yerda sport bo'lishi kerak emasligiga birorta sababni men topa olmayman. Hozirda biz zavq olayotgan va boshqa ko'plab sport turlarini ko'rishga men umid qilaman. Faqat o'ylab ko'ring. Yangi yerda siz yaxshi ko'radigan sport turlaridan biri o'zingiz eshitmagan yoki hatto hali kashf qilinmagan sport turi bo'lishi mumkin. Mening 3 nabiram bor. Ularning ismlari Jake, Matthew va Tyler. Bir kun kelib ular yangi yerda aql bovar qilmas ommabob Jake Ball, Matthew Ball va Tyler Ball singari sport turlarini kashf qilishlari mumkin. Osmonda ko'ngil ochish va san'at bo'ladimi? Siz yaxshi filmni, o'yinlarni yaxshi ko'rasizmi? Balki sizga rassomlar chizgan suratlar yoqar. Ishonasizmi, yo'qmi? San'atni aynan Xudo yaratgan. U koinotni yaratgan ssenariy muallifi, rejissyori bo'lgan, buyuk tarixda bosh rolni ijro etgan. U rassomlarga, yozuvchilarga o'z g'oyalarini tug'dirish uchun ong, emotsiya va hissiyotlar ato qilgan. Xudoni tasavvur qilish uchun san'atdan tashqari yaxshi usulni topish mumkinmi? Bu san'at turlari ilgarigiday bizga shodlik va huzur halovat olib keladimi? Menimcha, olib keladi. Agar yangi yer hozirgi yerdan yaxshi ekaniga ishonsak, yaxshi kitoblar, pyesalar va poemalar yana yoziladi. Mualliflarda yangi g'oyalar, fikrlar va usullar paydo bo'ladi. Men Xudoning ulug'vorligi haqida kitob yozishni, ehtimol shunday kitobni o'qish imkoniyatini kutyapman. Bunday kitoblar Xudoga yanada yaxshiroq va ko'proq sajda qilishga yordam berishi tabiiy. Yangi olamda sizning sarguzashtlaringiz haqida o'qishni orzu qilaman. Men sizning pyesa va chizgan suratlaringizni mamnuniyat bilan tomosha qilgan bo'lardim. Osmonda do'konlar va boshqa korxonalar bo'ladimi? nimaga odamlar do'konlar va boshqa korxonalar ochib rahbarlik qilishadi? Pul ishlash uchun deb aytishingiz mumkin. Nima ham derdim? Bu to'g'ri javob. Ammo bu yagona sababmi? Nahotki odamlarga ta'mirlash ishlari uchun kerakli asboblarni o'z do'konidagi mahsulotlar orasidan topishlariga yordam berishi do'kon mudirini qiziqtirmasa. Nahotki fermerga turli o'simliklarni o'stirish qiziqarli bo'lmasa. Agar oshpazga pul to'lashmasa, undagi ovqat tayyorlashga bo'lgan mehr nahotki so'nsa. Nahotki kompyuter tuzatadigan odam muammolarni hal qilib, odamlardan rahmat eshitishni istamasa. Nahotki gulchi gullar bilan ishlashni va gullardan ajoyib kompozitsiyalar qilishni yoqtirmasa. Nahotki buyurtma bo'yicha mebel yasaydigan usta xaridorlarning yuzlaridagi hayratlanishni, hatto xaridorlar bu mebelni sotib olishga imkonlari bo'lmasa ham ko'rishni istamasa. Muqaddas kalomda tasvirlangan birinchi odam Xudoning ruhi bilan to'lgan edi. U payg'ambar yoki ruhoniy emas edi, balki rassom va hunarmand edi. Xudo bizni buyumlar yasasin, shu tariqa boshqa odamlarga yordam bersin yoki ularga xursandchilik baxsh etsin deb yaratgan. Men yozuvchiman. Umid qilamanki, mening kitoblarim odamlarga yordam beradi. Haqiqat shundaki, agarda menga bir tiyin to'lamasalar ham, men mamnuniyat bilan kitoblar yozgan bo'lardim. Menda va xotinimda boshqalarga pul in'om qilish imkoniyati bo'lgan edi. Yillar o'tib, biz har xil odamlardan ko'plab noyob sovg'alar oldik. Unisi ham, bunisi ham juda yoqimli. Ko'pchilik odamlar osmonda hech qanday do'kon yoki boshqa korxonalar bo'lmaydi deb hisoblashadi. Ammo boshqalarga foydali bo'lsin deb buyumlar yaratish qobiliyatini nahotki Xudo in'om qilmagan bo'lsa. Nahotki hech kimga pul kerak bo'lmagan taqdirda ham yangi yerda biz ilgarigiday jamiyat uchun mehnat qilishimizni u istamasa. Ishonchim komilki, yangi yerda biz turli korxonalar va do'konlarni ko'ramiz, ammo butunlay boshqa maqsadlarda. Pul bu yerda endi ahamiyatga ega emas. Pul ishlash qiyin bo'lganidan emas, chunki biz barcha zarur narsalarni pulsiz ham olishimiz mumkin. Menimcha, biz boshqa odamlarning ijodiy ishlaridan, ular ishlab chiqarayotgan mahsulotlardan, ular taqdim qilayotgan xizmatlardan foyda chiqara olamiz. Siz shunday deb aytishingiz mumkin. Bizga uy, yegulik, suv, mahsulot va xizmatlarga zarurat yo'q ekan, ammo biz ulardan zavq olmasligimiz kerakmi? Men yangi yerdagi rassomni tasavvur qila olaman. U ajoyib suratlar, haykal yoki zeb-zinat yaratadi, yoki boshqalar zavq olsin deb boshqa odamga beradi. Iso boshqalar uchun o'z hayotini mamnuniyat bilan berdi. Ish in'om qilishga yetib borganda, biz ham osmonda Isoga o'xshagan bo'lamiz. Olamdagi eng buyuk in'om beruvchi Iso, olishdan ko'ra berishning baxtiyorligi katta degan edi. Baxtiyorlik so'zi o'z ichiga yoqimli degan ma'noni ham oladi. Biz boshqalarga mehnatimizni, vaqtimizni va yordamimizni berib, boshimizdan xursandchilikni o'tkazamiz. Ammo bu holatni in'omlarni qabul qilib, boshimizdan kechiradigan zavqlanish bilan aslo qiyoslab bo'lmaydi. Tasavvur qiling. Siz do'kondasiz. Bu yerda pul hech qanday ahamiyatga ega emas. Hamma bemalol kirib, tomosha qilishi mumkin. Agar birortasiga sviter yoqib qolsa, do'kon egasi aytishi mumkin. Marhamat, oling shuni. Xudo menga shunday narsalarni yaratish qobiliyatini bergan. Men shu ishimni yaxshi ko'raman. Men sizga mamnuniyat bilan shu sviterni hadya qilaman. Ehtimol, sviterni olayotgan odam bog'ida o'sgan birorta mevani, yo kitobni, yoki surat ramkasini, yoki beysbol o'ynaydigan qo'lqopni qoldirishni istaydi. Yana kim biladi deysiz? Biz bu ishlarni Xudoning shuhrati uchun va bir-birimizga bo'lgan mehr-oqibat uchun qilamiz. Bizni bundan boshqa hech narsa baxtiyor qila olmaydi. Bularning hammasi bizni boshqa odamlar bilan hamda Xudo bilan do'stligimizni kuchaytiradi xolos. Xudo uchun har qanday kasb muhim. Biz boshqalar uchun biror narsa qilganimizda yoki ularga yordam berganimizda Xudoga ma'qul keladi. Bu haqda Xudoning shunday so'zi bor. Har bir ishni insonlar uchun emas, Rabbimiz Iso Masih uchun qilayotganday chin qalbdan bajaringlar. Albatta, Xudoga bizdan hech narsa kerak emas, ammo unga xizmat qilish uchun iste'dodimizni ishga solganimizda u xursand bo'ladi. Hozirgi zaminda Rabbi uchun qanchalik mehnat qilsak, yangi yerda ham shunday mehnat qilamiz. Biz bu mehnatning har bir lahzasini yaxshi ko'ramiz. Osmonda kompyuter va boshqa texnologiyalar bo'ladimi? Kompyutersiz va mobil telefonlarsiz osmon osmon bo'lgan bo'larmidi? Ishonchim komilki, bo'lardi. Ammo bu degani o'sha narsalar osmonda bo'lmaydi deganimi? Biz bu haqda aniq bilmaymiz, ammo Xudo yangi texnologiyalarga qarshi emasligiga ishonamiz. Oxir-oqibat Xudo bizga texnologiyalarni yaratish qobiliyatini ato qildi. Texnologiyalar esa bizga u amr etganiday yerni boshqarishda yordam beradi. Xudo koinotni ma'lum tartib bilan yaratdi va biz biror narsani yaxshilashimiz uchun bizga idrok berdi. Shunday ekan, biz yangi yerda nimani kutishimiz kerak? Men u yerda bizga tanish buyumlar, stollar, stullar, shkaflar, furgonlar, mashinalar, transport, sport ashyolari va texnologiyalar bo'ladi deb ishonaman. Yangi kashfiyotlar bo'ladimi yoki eskilardan yangicha foydalaniladimi? Nega bo'lmas ekan? Bizga yaratish qobiliyatini ato qilgan Xudo shubhasiz qobiliyatimizni yana qaytarib olib qo'ymaydi. Xudo odam ato bilan momo havoni Adan bog'iga o'rnashtirgandan keyin u ikkovi buyuk narsalar yaratadi. Masalan, xushxo'r mevalar va sabzavotlar o'stiradi. Daraxtlarni, o'simliklarni va jonzotlarni parvarish qiladi deb kutgan edi. Bularni biz aynan hozir qilishimiz kerak. Ba'zan odamlar Xudo istagan ishlarni qila olishmaydi. Yangi yerda esa hamma ishda bizni muvaffaqiyat kutadi. O'shanda Xudo istaganini biz qila olamiz. Bizning ko'plab kashfiyotlarimiz hayotni soddaroq qilishimizga yordam beradi. Idish tovoq yuvadigan mashinalarni, mikroto'lqinli pechlarni va kompyuterlarni eslang. Ammo yangi yerda hayotimizni yengillatish imkoniyatlarini izlash kerak bo'lmasligi mumkin. Bizni shunchaki tajriba qilish qiziqtiradi. G'ayritabiiy biror narsa haqida o'ylang. Ehtimol aynan sizga Xudo loyiha guruhiga rahbarlik qilishni topshirar. Guruhingiz loyiha yaratish ustida mehnat qilar. Bu juda zo'r ish bo'larmidi? Tasavvur qiling. Iso siz yaratgan buyumga qarab tabassum qiladi va juda zo'r ish deb aytadi. Bundan ortiq yaxshi ish bo'lishi mumkinmi? Biz qanday sayohat qilamiz? Narniyada Peter, Susan, Edmund va Lucy yayov otda va chanada sayohat qilgan edilar. Ammo dastlab ular kiyim-kechak shkafi orqali o'tib Narniyaga borib qolishdi. O'z mamlakatida Doroti yayov yurdi. Ba'zan qanotli maymunlarga o'xshash jonzotlardan foydalandi. Doroti Kansasga qaytishi uchun kumush tuflilar yordam berdi. O'rta yerda odamlar yayov, otlarda, kemalarda yoki yirtqich maxluqlarni minib sayohat qilishgan edi. Siz qanday sayohat qilishni yoqtirasiz? Samolyotdami? Motorollerdami? Skateboarddami? Velosipeddami? Yoki yayovmi? Ehtimol yangi yerda ham sayohat qila olishingizni bilishingiz o'zingizga qiziq tuyulsa kerak. Iso o'zining tirilgan tanasida paydo bo'lgani singari, siz ham to'satdan havodan tushib paydo bo'lib qolishingiz mumkin. Tafakkur qudratining yordamida sizning qayoqqadir ko'chirilishingiz imkoniyati bo'ladimi? Bo'lishi mumkin. Ammo ishonchim komilki, bizning tanamiz Isoning tanasiga o'xshagan bo'lsa ham, uning yo'qolib qolish va yo'q yerdan paydo bo'lib qolish qobiliyati faqat uning o'zida bo'ladi. Chunki u Xudodir. Biz o'z taxminlarimizga mutlaqo ishonch hosil qila olmaymiz, ammo biz albatta buni aniqlashtiramiz. Agar yangi yer hududi katta bo'lmasa, taxmin qilishimiz mumkinki, biz yayov sayohat qilamiz. Ammo yangi Quddusda ko'chalar va darvozalar bo'ladi deb bizga aytilgan. Bu shuni bildiradiki, hech bo'lmasa furgon yoki otlar qo'shilgan soyabonli aravalardan foydalaniladi. Ehtimol birmuncha murakkab mexanizmlar, avtomobillar yoki bizga noma'lum nimadir bo'lishi ham mumkin. Biz velosipedda ham sayr qilishimiz mumkinmi? Yoki uchadigan mashinalarda sayohat qilamizmi? Yangi Quddusning chegarasidan tashqariga samolyotda chiqishimiz mumkinmi? Buni bilmaymiz. Biz nega bo'lmas ekan degan iborasidan foydalansak bo'ladi. Yangi yerda bo'lmaydigan yagona narsa bu yovuzlikdir. G'ildiraklarda, motorollerlarda, velosipedlarda, mashina yoki samolyotlarda sayr qilsak, buning biror yomon tomoni bormi? Javob: aslo yo'q. Chunki biz yangi yerda bu vositalar bilan yoki hali kashf qilinmagan transportning boshqa turlari bilan zavqlana olmasa kerak deb taxmin qilishimizga hech qanday asos yo'q. Shuni yodingizda tutingki, yangi yer Adanning nusxasi bo'lmaydi. Bu yaxshi mashinalar yaratishga qodir, eng yaxshi idrok bilan yangilangan yer bo'ladi. Yer yuziga gunoh olib kelgan ilk odamlarga qaraganda, aql, idrok va tana jihatidan buyuk bo'lgan olimlar va texniklarni tasavvur qiling. Ular o'lmas insonlar bo'lib, bir-birlari bilan tamomila muvofiqlikda, xursand holda ishlashadi. Juda zo'r. Balki o'sha paytga kelib, kosmik kemalar eskiradi. Odamlar qandaydir yangilarni yaratishadi. Biz koinotni tadqiq etamizmi? Xudo nafaqat yangi yerni, balki yangi osmonni ham yaratishga va'da beradi. Yangi osmon iborasi ostida jamiki osmon anglashiladi. Oldingi yer va eski Quddus yaxshilangan ko'rinishga qaytishi uchun Xudo galaktikalarni, yulduzlarni va sayyoralarni ham yaxshilangan ko'rinishda qaytarishi mumkin. 12 yoshimda teleskop orqali Andromeda yulduzlarining nihoyatda g'uj bo'lib joylashganini ko'rgan edim. Andromedalar milliardlab yulduzlardan, ehtimol ko'plab sayyoralardan tashkil topgan bo'lishi mumkin. Men Andromedalarni teleskop orqali ko'rib hayratda qolgan edim. Ammo men Xudo haqida hech narsa bilmasdim. O'zimni nihoyatda ojiz, yolg'iz his qilgan edim. Yillar o'tib, men Iso haqida bilib oldim. Masihiy bo'lganimdan keyin esa teleskopda o'zim ko'rgan Andromedalarning g'uj bo'lib joylashganiga munosabatlarim o'zgarganini anglab yetdim. U haqdagi mushohadalarim men uchun Xudoga sajda qilishimga sabab bo'ldi. Xudo mana shunday hayratlanarli koinotni yaratgani zavqimni keltirgan edi. Andromeda Xudo ijodining bir qismi. Muqaddas kitob esa bizga yangi osmonni va'da qiladi. Mantiqan taxmin qilish mumkinki, Andromedalar yangidan g'uj bo'lib joylashadi. Teleskopda bu noaniq dog'ni birinchi marta ko'rganimdan beri men o'sha yerga borishni orzu qilaman. Xudo balki trillionlab yulduzlardan, sayyoralardan tashkil topgan millionlab galaktikalarni yaratgan. Kamdan-kam odamlargina bir necha ming yulduzlarni ko'rgan bo'lishi mumkin. Yulduzlar o'sha odamlar uchun osmondagi nuqtaga o'xshab ko'ringan bo'lsa kerak. Osmon Xudoning shuhrati timsolidir. Biz Xudoni to abad sharaflaymiz. Chunki yangi osmonni tadqiq etishimiz va boshqarishimiz Xudo rejasining bir qismi deb o'ylaysiz-ku. Ko'pchiligimiz bu zaminda sayohatdan zavq olganmiz. Odamlar okean va fazo bo'ylab sayohat qiladigan bo'lishdi. Chunki Xudo bizning ichimizga tadqiqotlarga va ijodiy qobiliyatga bo'lgan hissiyotlarni solib qo'ygan. Yangi yerda va yangi koinotda sayohat qilish nimaga o'xshagan bo'ladi? Ehtimol, siz ajoyib sayohat qilgan odamlar, xususan kosmonavtlar haqida o'qigan bo'lsangiz kerak. Hamma ham ular singari katta zavq-shavq hislarini boshlaridan kechirishlarini istagan bo'lsangiz kerak. Menimcha, yangi olamda buning to'liq imkoniyati bo'ladi. Aytganday, tabiiy fanlarni o'rganish Xudoning ajoyib ijodiy quvvatini ko'rishingizga yordam beradi. Albatta, Xudoning borligini rad qiladigan olimlar haq emaslar. Ammo ko'pchilik olimlar bu hayratlanarli koinot yaratuvchimizning buyukligi isboti ekanini anglab yetishgan. Yangi yerda Xudo haqida ko'proq bilishni istaysiz. Buning uchun ilohiy koinotni o'rganishga ishtiyoqingiz baland ekanini ham bilaman. Nimaga shuni hoziroq boshlashingiz mumkin emas. Boshqa sayyoralarda ham hayot bo'ladimi? Boshqa sayyoralarda ham hayot bormi degan savol asrlar davomida muhokama qilib kelinadi. Muqaddas kitobdagi birorta oyat ham Xudo boshqa aqlli xalqlarni yaratganini yoki yaratishini isbotlamaydi. Tabiiyki, u buni yer yuzida ham, yangi olamning boshqa sayyoralarda ham qilishi mumkin. Xudo idrokli mavjudotlarning bir necha turini, jumladan farishtalarni va insonlarni yaratgan. Osmonda Xudoga sajda qiladigan jonli mavjudotlar ko'pchilik farishtalardan tamomila farq qiladi. Muqaddas kitobda Adan bog'ida ayyor jonzotlar bor edi degan jumlani o'qiymiz. Bu degani ular idrokli edi deganidir. Muqaddas kitobda yangi osmon bo'lish haqida aniq aytiladi. Yangi osmon yulduzlarga va sayyoralarga to'la yangi olamni o'z ichiga oladi. Ehtimol, Xudo ularga idrokli mavjudotlarni o'rnashtiradi. Axir, u yaratuvchi. Hech qachon o'zi bilan o'zi bo'lib qolishni bas qilmaydi. Kelajak olamda biz ajoyib yaratilgan ijodlarni kutishimiz kerak bo'ladi. Axir, Xudoda hech qachon yangisini yaratish uchun g'oyalar qurib qolmaydi. Xudoga yaratish yoqadi deb e'tirof etish arziydi. Kimdir aytishi mumkin, Xudo olamni yangi mavjudotlar bilan to'ldiradimi? Bu g'irt fantaziya-ku. Aniqrog'i, aksincha, yozuvchilar ilmiy fantastikani yaratdilar. O'quvchilarga bu yoqadi, chunki Xudo bizda xayolotni va sarguzashtlarga, mo'jizalarga intilishni paydo qildi. Xudoda idrokli mavjudotlarni yaratish tajribasi borligi uchun yangi olamda u buni qaytadan qilishi mumkinligini aslo fantastika deb bo'lmaydi. Ilmiy fantastika romanlarining hammasi gunohkor odamlar qiladigan qilmishlar singari yolg'on g'oyalarga asoslangan. Bu g'oyalar Xudoning mavjudligini rad qiladi. Ammo bu degani bizning olam kelajakda qanday bo'lishi mumkinligi haqidagi g'oyalarni hisobga olish umuman kerak emas degani emas. Bizning ijodkor Xudoyimiz yangi olamni yaratishni bilamiz. Nahotki Xudoning tasavvuri insonnikidan yomon bo'lsa. Albatta, yomon emas. Yaqin kelajak asrlarda Xudo o'ziga ma'qul kelganini qiladi va yaratadi. U o'ziga ma'qul kelganlarni yaratganda biz xursand bo'lamiz. Biz vaqtida sayohat qilamizmi? Xudo vaqt bilan chegaralanmagan. U bizga o'tmishni shunday ko'rsatadiki, go'yo o'tmishdagilar hozirgina yuz berayotgandek tuyuladi. Biz birinchi qatorda o'tirib, tarixni o'rganamiz. Ehtimol, buvilarimiz va bobolarimiz, ularning ota-onalari va buvi hamda buvalari bu zaminda yashagan paytlardagi hayotini bilishimizga imkon bo'ladi. Muqaddas kitobdagi sevimli qahramonlarimizni kino yoki teatrda emas, balki haqiqiy hayotda ko'ramiz. Yangi yerda Xudoga sodiqligimiz va itoatkorligimiz kimningdir hayotini o'zgartirganini bilib olishimiz mumkin. Ehtimol Masihga ergashish qanchalar yaxshi ekanini ular bilib olsalar kerak. Shuningdek, boshqa odamlar Masihga ergashish natijasida hayotlari o'zgarib ketganini tushunib olishadi. Yangi yerda bo'lgan vaqtimizda sayohat qilish g'oyasi amalga oshishi uchun mutlaqo haqiqat emasday tuyuladimi? Yaxshilab o'ylab ko'ring. Agar Xudo o'tmishni ko'rishimiz uchun bizga imkoniyat bermaganda edi, u Xudo bo'lmagan bo'lardi. Unday holda savolni boshqacha berish kerak bo'ladi. Xudo shunday qilishiga sabab bormi? Birinchi sabab quyidagicha bo'lishi mumkin. Biz yer yuzida yashaganimizda Xudo bizga yordam bergan va bizning holimizdan xabardor bo'lib turgan. Endi u o'sha vaqtni ko'rsatishni istaydi. Nahotki bu Xudoning ulug'vorligini bizga namoyon qilib, uni ulug'lash istagini bizda uyg'otmasa. Xudoyimiz hayotimizda amal qilayotgan qudrati bilan biz so'ragan yoki tasavvur qilganlarimizni va hatto xayolimizga kelmaganlarni ham bajarishga qodirdir. Bu degani, Xudo biz kutganimizdan ko'ra ancha ko'proqni qilishi mumkin deganidir. Axir uning uchun chegara yo'q. Qarang-a. Xudo naqadar ajoyibligini bilganimizdan keyin ishonch bilan shuni aytishimiz mumkin. Yangi osmonda bo'ladimi yoki yangi yerda bo'ladimi? Oldin nimaiki bo'lmasin, siz yo men tasavvur qilganimizdan ancha yaxshiroq bo'ladi.